Ես Քեթրինին խորուրդտվի ճաշել վերևում, բայց հենց որ Հիթքլիֆը նկատեց, որ նրա տեղը դատարկ է, ինձ ուղարկեց նրա հետևից։ Ինքը ոչ մեկիս հետ չէր խոսում, ուտում էր շատ քիչ և ճաշից անմիջապես հետո գնաց, նախազգուշացնելով, որ մինչև երեկո չի վերադառնա։ Երկու բարեկամները նրա բացակայության պահին տեղավորվեցին տան մեջ, և ես լսեցի, թե ինչպես Հերթոնը խիստ տոնով ընդհատեց իր հորաքրոջ աղջկան, երբ սա սկսեց կեսրայրին մերկացնել իր հոր Հինդլիի նկատմամբ ունեցած վարմունքի համար։ Հերթոնն ասաց, ինքը թույլ չի տա, որ անարգեն տիրոջը։ Եթե նա սատանա էլ լինի, դա ոչ մի նշանակություն չունի, ինքը միևնույն է, կպաշտպանի նրան, և ավելի շուտ կուզենա, որ Քեթրինը սովորականի պես հայհոյի իր հորը և ոչ թե միստր Հիթքլիֆին։ Լսելով այդ, Քեթրինը զայրացավ, բայց Հերթոնը միջոց գտավ ստիպելու նրան, որ լռի։ Նա հարցրեց, թե նրան ինչպես դուր կգար, եթե ինքը սկսեր վատաբանել նրա հորը։ Այն ժամանակ Քեթին հասկացավ, որ Էռնշոն նեղանում էր, երբ նսեմացնում են իր տիրոջը։ Նա ամուր կապերով կապված էր նրա հետ։ Բանականությունը չէր կարող քանդել սովորության շղթաներով ամրացված այդ կապերը և անգթություն կլիներ փորձելը։ Քեթրինը ցույց տվեց իր սրտի բարությունը։ Այդ պայծ սկսած խուսափում էր գանգատվել Հիթքլիֆից և իր հակակրանքը արտահայտել նրա նկատմամբ։ Նա խոստովանեց ինձ, ասելով ցավում է, որ փորձել էր թշնամություն սերմանել տիրոջ և Հերթոնի միջև։ Իրոք, չեմ կարծում, որ Քեթին այն ժամանակվանից սկսած իր քերու տղայի ներկայությամբ երբևէ մի վանկ արտաբերած լիներ իր ճնշողի նկատմամբ։ Երբ այդ աննշան տարաձայնությունը հարթվեց, նրանք նորից բարեկամներ դարձան, երկուսն էլ, թե աշակերտը և թե ուսուցչուհին, շատ ջանասեր էին իրենց բազմազան զբաղմունքների մեջ։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո ես ներս մտա, որ նստեմ նրանց հետ, և ինձ այնքան շոյված ու հանգիստ էի զգում, երբ նայում են նրանց, որ չնկատեցի, թե ինչպես անցավ ժամանակը։ Դուք գիտեք, նրանք երկուսն էլ որոշ չափով ինձ համար ասես հարազատ երեխաներ լինեին։ Երկար ժամանակ ես հպարտացել էի մեկով, իսկ հիմա համոզված է, որ մյուսն էլ կդառնա իմ ուրախության աղբյուրը։ Հերթոնի ազնիվ, ջերմ բնավորությունը և բնածին խելքը շուտով թոթափեց տգիտության ու նվաստության խավարը, որի մեջ նա դասիրակվել էր, իսկ Քեթրինի անկեղծ գովասանքները խրախուսում հորդորում էին նրա ճանասիրությունը։ Նրա պայծառացող միտքը լուսավորում էր դեմքը, և դրանից նրա տեսքը դառնում էր կայտառ ու վեհանձն։ Ես հազիվ էի կարողանում պատկերացնել, որ իմ առաջ կանգնած էր մի մարդ, որին տեսել է այն օրը, երբ իմ փոքր լեդիին Քրեքս գնալուց հետո գտա Մոլեգին հողմերի դարավանդում։ Մինչ ես հիանում էի նրանցով, նրանք աշխատում էին, մինչև որ մթնշաղը թանձրացավ, վերադարձավ նաև տերը։ Նա գլխավոր մուտքից ներս մտավ անսպասելիորեն, տեսավ մեզ երեքիս, նախքան մենք կարողացանք գլուխներս բարձրացնել և նայել նրան։ Էհ, մտածեցի ես, դեռ երբեք ավելի հաճելի ու անմեղ տեսարան չէր եղել, և աղաղակող խայտառակություն կլիներ, եթե նա սկսեր կշտամբել նրանց։ Գրակի կարմիր ցոլքը լույս էր շոյում նրանց գեղեցիկ գլուխների վրա և լուսավորում մանկական ագա հետաքրքրությամբ աշխուժացած նրանց դեմքերը։ Որովհետև թեև տղան 23 տարեկան էր, իսկ աղջիկը 18, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը հետագայում դեռ շատ նորանոր բաներ պետք է զգար ու իմանար։ Նրանցից ոչ մեկը դեռ չէր ունեցել և չէր դրսևորել զգաստ, հիասթափված հասունությանը յուրահատուկ զգացմունքներ։ Նրանք միասին աչքները բարձրացրին ու հանդիպեցին Հիթքլիֆի հայացքին։ Դուք գուցե երբեք չեք նկատել, որ նրանց աչքերը շատ նման են, իսկ դրանք Քեթրին Էռնշոյի աչքերն են։ Այս Քեթրինը նման չէր առաջինին, բացի թերևս լայն ճակատից և ռունգերի յուրահատուկ կորագծից, որը նրան տալիս էր մի փոքր ամբարտավան տեսք, ուզում էր նա այդ թե ոչ։ Հերթոնի նմանությունը գնում էր ավելի հեռուն։ Այն միշտ էլ եղել էր անսովոր, իսկ այդ պահին հատկապես ապշեցուցիչ էր թվում, երբ նրա զգացմունքները ալեկոծվել էին և մտավոր ընդունակությունները արտնացել արտասովոր գործունեության համար։ Ես ենթադրում եմ, որ հենց այդ նմանությունն է, որ միստր Հիթքլիֆին զինաթափարեց։ Ակնհայտ բորբոքվածությամբ համակված, Նա մոտեցավ օջախին, բայց այդ վիճակը շատ շուտ էլ մեղմացավ, երբ նայեց երիտասարդին կամ ես կասեի, ընդունեց այլ բնույթ, որովհետև ինքը դեռ գտնվում էր հուզված վիճակում։ Նա հերթնի ձեռքից վերցրեց գիրքը, նայեց բաց արած Էջը, հետո վերադարձրեց առանց որևէ դիտողության։ Միայն Քեթրինին նշան արեց, որ հեռանա։ Նրա ընկերը նրանից հետո երկար չհապաղեց, և ես էլ վերկացա, որ հեռանամ, բայց տերը խնդրեց ինձ նստել տեղում։ «Այս վախճանը ողորմելի է, այնպես չէ»՝ նկատեց նա մի պահ հորթացելով այն տեսարանի շուրջ, որին ինքը հենց նոր ականատես եղավ։ «Արդյոք սա իմ մոլեգին ջանքերի հիմար ավարտը չէ»՝ ես ձեռք բերեցի լծակներ ու բրիչներ, որպեսզի երկու տուն քանդեմ, ինձ վարժեցնեմ այնպես, որ կարողանամ Հերկուլեսի նման աշխատել, և երբ ամեն ինչ պատրաստ է, ամեն ինչ իմ իշխանության տակ է, ես համոզվում եմ, որ երկու տանիքների քանդելու ցանկություն այլևս չունեմ. Իմ հին թշնամիները չհաղթեցին ինձ, հիմա իսկ ժամանակն է, որ վրեժ լուծեմ նրանց երեխաներից. Դա ես կարող եմ, ոչ ոք չի խանգարի ինձ, բայց դրանից ինչ օգուտ. Ես չեմ ուզում հարված հասցնել և չեմ ուզում նեղություն տալ ինձ ու ձեռք բարձրացնել. Դա այնպես է հնչում, ասես ես միայն աշխատում էի ցուցաբերել հիանալի մեծահոգություն, սակայն դա բոլորովին էլ այդպես չէ. Պարզապես կորցրել եմ քանդելուց հաճույք ստանալու իմ ընդունակությունը, իսկ ես չափազանց ծույլ եմ, որ իզուր տեղը քանդեմ. Նելի, մոտենում է տարօրինակ փոփոխությունը, ես այժմ դրա ստվերի մեջ եմ. Այնքան քիչ հետաքրքրություն կա իմ ամենօրյա կյանքում, որ ես համարյա մոռանում եմ ուտելն ու խմելը. Այս երկուսը, որ դուրս գնացին սենյակից, միայն նրանք են, որ ինձ համար դեռ պահպանում են իրենց առարկայական գոյությունը, իսկ դա իրականությունը, որը ինձ անտանելի ցավ է պատճառում. Աղջկա մասին չեմ խոսի, նրա մասին մտածել անգամ չեմ ցանկանում. Ես իսկապես չեմ ուզում նրան տեսնել, նրա ներկայությունը ինձ խելագարության է հասցնում, իսկ տղան իմ մեջ արթնացնում է այլ զգացմունքներ, և այդ ու հանդերձ, եթե միայն կարողանայի այդ անել առանց խելագար համարվելու, ես նրան հավիտյանս չէի ուզենա տեսնել։ Դու թերևս մտածեցիր, որ ես իսկապես խելքս թռցնում եմ, ավելացրեց նա ջանալով ժպտալ։ Եթե ես փորձեի նկարագրել քեզ անցյալի հազարավոր հիշողություններն ու տեսարանները, որոնք նա արտնացնում կամ մարմնավորում է։ Բայց դու իհարկե չես խոսի այն մասին, ինչ ես քեզ ասում եմ, իսկ իմ միտքը միշտ էլ այնքան ինքնամփոփ է, որ ես վերջապես գայթակղություն եմ ունենում այն դուրս թափել մեկ ուրիշի ներկայությամբ։ 5 րոպե առաջ հերթնը ինձ ոչ թե մի մարդկային էակ էր թվում, այլ իմ երիտասարդության մարմնավորումը։ Իմ զգացմունքները նրա հանդեպ այնքան բազմազան էին, որ հնարավոր չէր խելացի խոսքով մոտենալ նրան։ Նախ, ապշեցուցիչ նմանությունը Քեթրինին սարսափելի կերպով տղային կապում է նրա հետ։ Դու երևի կմտածես, որ դա ավելի ուժեղ պետք է ներգործի իմ երևակայության վրա, բայց իրականում դա ինձ համար երկրորդական բան է, որովհետև ինչը ինձ չի կապում Քեթրինի հետ և ինչը ինձ չի հիշեցնում նրան։ Ես չեմ կարող ներքև նայել, նրա դեմքը ուրվագծված է սալաքարի վրա։ Այդ դեմքը ամպի յուրաքանչյուր բեկորի, յուրաքանչյուր ծառի մեջ է։ Գիշերը լցնում է օդը, ցերեկը հայտնվում ամեն մի առարկայի ուրվագծում, շուրջս ամենուրեք նրա պատկերն է։ Տղամարդկանց ու կանանց ամենասովորական դեմքերը, իմ սեփական դիմագծերը նմանվում են նրան և հիշեցնում են նրան։ Բովանդակ աշխարհը սարսափելի հուշաթերթ է, որը հիշեցնում է ինձ, որ Քեթրինը գոյություն է ունեցել և որ ես նրան կորցրել եմ։ Այնպես որ Հերթնի կերպարանքը իմ անմահ սիրո, իրավունքներս վերականգնելու իմ կատաղի ջանքերի, ստորացման ու հպարտության, երջանկության և տվայտանքների ուրվականն է։ Իմ այդ մտքերը վերապատմելը խելագարություն է, բայց դա միայն կօգնի ձեզ հասկանալու, թե ինչու, որքան էլ անցանկալի լինի ինձ համար իմ մշտնջենական մենությունը, Հերթն ինտերակցիոնը ինձ թեթևություն չի բերում, այն ավելի շուտ խորացնում է իմ հարատև տառապանքը և դա մասամբ էլ դրդում է ինձ անտարբեր լինել, երբ տեսնում եմ, թե ինչպես է նա իր հորաքրոջ աղջկա հետ հաշտ ու համերաշխ ապրում։ Հիմա ես կարող եմ նրանց վրա այլևս ուշադրություն չդարձնել։ Բայց դուք ինչ նկատի ունեիք փոփոխություն ասելով, միստր Հիթքլիֆ, ասացի ես նրա տոնից անհանգստացած, թեև նրան մեռնելու կամ խելագարվելու ոչ մի վտանգ չէր սպառնում։ Նա պինդ ու առողջ էր, իսկ ինչ վերաբերում էր նրա բանականությանը, ապա պետք է ասել, որ մանկության տարիներից ի վեր սիրում էր կանգ առնել կյանքի ստվերոտ կողմերի վրա և ընկնում էր անսովոր երևակայության մեջ։ Գուցե տարապել է մենամոլությամբ, որի պատճառը իր հանգուցյալ կուրքն էր, բայց մնացած բոլոր դեպքերում նրա բանականությունը նույնքան առողջ էր, որքան և իմը։ «Դա ես չգիտեմ, քանի դեռ չի հասել ժամը», ասաց նա։ «Հիմա ես միայն նախ ազգում եմ այն»։ «Իսկ դուք չեք զգում, որ հիվանդ եք», հարցրի ես։ «Ոչ, Նելի, ոչինչ չեմ զգում», պատասխանեց նա։ «Ուրեմն դուք մահից չեք վախենում», շարնակեցի ես։ «Վախենում»։ «Ոչ», առարկեց նա։ «Ոչ երկյուղ ունեմ, ոչ մահվան նախազգացում և ոչ էլ դրա հույսը»։ «Եվ ինչու պետք է ունենամ»։ «Իմ պողպատյա կառուցվածքով, իմ չափավոր ապրելակերպով ու անվտանգ զբաղմունքներով ես հավանաբար պետք է մնամ երկրի երեսին այնքան ժամանակ, մինչև որ գլուխս լիովին սպիտակի. Եվ, այդուհանդերձ, այսպիսի պայմաններում գոյությունս շարունակել ես չեմ կարող, ստիպված եմ ինքս ինձ հիշեցնել, որ հարկավոր է շնչել. Նաև հիշեցնել իմ սրտին, որ բաբախի, կարծես մի ձիգ զսպանակ ես ծռում. Լոք հարկադրված եմ կատարում ամենաթեթև գործողությունը, որին ինձ չի մղում իմ գլխավոր հոգսը և միայն հարկադրաբար նկատում եմ որևէ բան, կենթանի կամ մեռած, որը կապված չէ միակ ամեն ինչ կլանող մտքի հետ. Ես ունեմ միայն մեկ ցանկություն, և իմ ամբողջ էությունը, բոլոր ընդունակություններս ձգտում են հասնել դրան. Այն էլ այնքան երկարատև ու անշեղ են ձգտում, որ համոզված եմ, իմ ցանկությունը կկատարվի շուտով, որովհետև այն կլանել է իմ ամբողջ կյանքը. Ես ամբողջապես կլանված եմ դրա կատարման նախազգացումներով. Իմ խոստովանությունները չթեթևացրին ինձ, բայց գուցե դրանք բացատրեն վերջերս իմ բնավորության մեջ դրսևորվող մի քանի անմեկնելի շրջադարձներ։ «Օ, Աստված իմ, ինչ հարատև պայքար է, գոնե շուտ վերջանար»։ Նա սկսեց քայլել սենյակում, քթի տակ փթփնթալով սարսափելի բաներ, մինչև որ հակվեցին այն մտքին, որին, ինչպես ինքն էր ասում, մոտեցել էր նաև Ջոզեֆը, որ խիղճը նրա տիրոջ սիրտը դարձրել էր մի երկրային դժոխք։ Ես զարմանում էի, թե սա ինչով է վերջանալու։ Առաջներում էլ Հիթքլիֆը հազվադեպ էր արտաքին տեսքով մատնում իր հոգեկան վիճակը, սակայն ես վաղուց արդեն չէի կասկածում, որ այն նրա համար դարձել էր մի սովորական բան։ Դա հաստատում էր և ինքը, բայց նրա ամբողջ ապրելակերպից ոչ ոք չէր կռահի այդ փաստը։ «Ախր դուք էլ, միստր Լոքվուդ, գլխի չէիք ընկնում, երբ հանդիպում էիք նրան, իսկ այն օրերին, որի մասին պատմում եմ, միստր Հիթքլիֆը ճիշտ նույնն էր, ինչպես այն ժամանակ. միայն ավելի շատ էր սիրում մենություն և, թերևս, էլ ավելի սակավախոս էր մարդկանց շրջապատում»։